demand
self-rule. We demand justice. Freedom. Human rights.
We demand
implementation.
Stop killing all of our students.
Biyya Norweyif as United States Washington DC dabalee magaalaalee biyyoota addunyaa keessatti oromoonniif lammiiwwan Itoophiyaa biyyoota alaa keessa jiraatan ajjeechaaf dhiittaa mirga dhala namaa hamaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti geggeessamaa jira jedhan balaaleffachuudhaan hiriira mormii ba'anii oolan as Washington DC White House irraa jalqabee aga ministirii dhimmaalaa United States fuulduraatti geggeessame hiriirri kan Washington DC keessatti geggeessame jechuudha. Soraan hiriiricha hordofuuf achitti argamee jira. Amma daandii telefoonaa irra jira. Sora, mee walumaa galatti hiriira irraa kanatti keessatti argamte maal fakkaata?
Hiriira irraa kan gabaasuuf deeme namo akkuma reefu laatillee jettee White House yookaan bulchiinsa pirezidaant Obama mootummaa Ameerikaati jalqabee aga White House jalqabee jechuu aga ministeera haajaa alaa Ameerikaa deemanii warri walitti dhufu kunniin kan state gargaaraa yookaan godina Ameerikaa gargaaraa keessa walitti dhufee Washington DC, Virginia fi Maryland keessa walitti dhufanii kan New York dhufellee arge, kan Nashville illee dhufe, nama gargaaraatti dhufe arge, kan Philadelphia dhufellee arge. Jaree kun cufti yaadii isaanii tokkotti warri jechuu jiru Oromiyaa keessatti, Itoophiyaa keessatti namni ijjeesuun hadhaabbatu, walitti qabanii namni dhuun hadhaabbatu, as buutee nama nam dhabsiisuun hadhaabbatu jedhaniitiin ministeera haajaa alaa Ameerikaa dura dhufaniitiin dubbatanii xalaya isaaniillee asitti galfatanii karaa dheeraa dhufaniitiin as gahanii jechuu gabaabumatti yoo ilaalle namu barreeffam gargaraa harkaa qaba. Kaan ebeluun hiikamuu jechuun nama hiikamuu malee walumaa galattuu hidhamtootii maniidhaa jiran hiikamanii jecha dhaadannoo gargaraa dhageessisa as dhufanii. Ministeera haajaa alaa Ameerikaa dhufan jechuun as dhufanii jennaan ammoo xalayaa isaanii galfatanii suniin duratti ammoo namni gargaraa kan dubbifne illee feesbuukii kennallee irraa arguu dandeessanii wanti isaan guddoon jedhanii jecha na dhaabbatu Itoophiyaa keessa seerii akka kabajamu barata Oromoo hidhuun ijjeesuun qonnaan bulaa Oromoo hidhuun ijjeesuun na dhaabbatu jecha footoo gargaraa waan hedduu harka qabatanii yaa'anii
gabaasuu. Mee maal fakkaata gara sanatti deebi'uu dura namni agam baay'ina qaba namoonni karaarra yaa'an. Yeroo hedduu yeroo hiriirri heddummaatu karaan ni cufama poolisoonni karaa bananii White Houseef ministirii dhimmaalaa United States gidduu banaa godhu arra maaltu mul'ata ture gama sana.
Karaa hin cufama poolisiitu duriyaa poolisii iyyuu duriyaan ammoo karaa agarsiisaa karaa kan baa jecha motorsaayikilii yookaan ammoo dhokdhokkeef makiinaan duriyaa'anii nam hedduu jechuu dandeenya White House jalqabanii hagarmaa ka dhufan kan jidduutti dabalama nama hedduu hedduu jechuu dandeenya nami hagamii jennuu hedduu. Poolisii irraa gabaas kan arganna poolisiillee nuun jettetti namni hedduun isaaniiti kan nu qubqabnu namo.
Mee namoota asoofsiiste qabdaa soora?
Namoo hedduu asoofsiise aga guddaan feesbuuk irraallee kan dubbifneen ni jira jaree kun jaree dubbisee kun akka ni jedha kan caqasame.
Maqaan koo Balaa Lamaayyoo naan jedhanii Philadelphia irraa dhufe.
Maqaan koo Naappol dhufeeraa naan jedhanii Beensaaleen Peesbeeraa irraa dhufe.
Maqaan kee Abtaamoo Dhugootii Executive Director Oromoo Community Virginia irraa dhufe.
Mee maaliif as dhuftan maaliif as dhuftan isirra jalqaba Philadelphia dhufte maaliif dhufte mee waan dhufte gaafasinatti.
Wanti asirratti argame sochii biyya keessaa uummata Oromoo mirga isaa kabachiifachuudhaaf gochaa jiru irratti mootummaa wayyaanee immoo diinummaadhaan saba keenya irratti bahee saba keenya lafaraa duguuguuf isanii gochaa jiru kana iyyata saba keenyaa biyya keessaa jiru sana saba kana bakka buune sagalee isaanii warra biyya bakkee jiran mootummoota gamtooman as keessa jiranitti himuudhaaf mootummaa Ameerikaa akka inni gargaarsa sana irraa dhaabuuf mootummaa Ameerikaa gaafachuudhaaf hin asitti argan.
Egaa anis kan nuufi mormii koo mootummaa wayyaaneef qabu ibsuudhaafi asirraan kanaaf immoo mootummaan Ameerikaa mootummaa Itoophiyaa akka gargaarsa dhaabuu fi dhiibbaa irratti gochuudhaafi kan keessumaa asirratti argame jechuudha.
Ergaan guddoon asirratti dabarfachuuf hirmaan.
Ergaan guddoo dabarfachuu barbaade mootummaan Ameerikaa gargaarsa qarshiisaa ta'u gargaarsa politikaa jechuudha mootummaa wayyaaneedhaaf akka kennuu dhaabu intarnaashinaal saankshinii yoo biyyoota adda addaa irraa hojii walii galanii akka gargaaran kan fedhiin koo.
Asitti kanan argameef sababi inni guddaan yeroo ammaa kanatti biyya keenya keessatti keessumaayyuu Oromiyaa keessatti namoonni nagaa kan hin hidhanne mootummaadhaan ajjeefamaa jiru naannoo isaan irratti qe'ee isaan irratti amma ammaatti ji'a sanaan darban kana keessa namoota gara 600 ta'etu akka gabaasa dhaabbilee mirga dhala namaa falmanitti ajjeefameera namoonni kun namoota nagaa namoota hidhannoo hin qabne eenyummaa isaaniitiif jecha ajjeefamaa jiru. Ba'anii karaa nagaatiin mirga abbaa biyyummaa waan gaafachaa jiraniif ajjeefamaa jiru. Nuyi asitti kan argamnee fi saba keenyaaf biyya jiruu fi akka sagalee taanuu fi mootummaan Ameerikaa qoqqobbii barbaachisu tarkaanfii barbaachisu mootummaa kanatti akka fudhatuu fi gargaarsa karaa lolaa karaa dippiloomaasii akkasumas karaa adda addaa akka mootummaa kanarraa dhaabu gaafachuuf as jirra jechuudha.
namee as dhufu kun maatumaa Washington DC keessaa dhufu moo eessa ol dhufu?
Namoonni naannoo kanatti argaman isteetota adda addaa kan North East keessaa Midwest irraas iddoo fagoo irraas kan dhufan jiru. Gara isteeta 10 oliitti dhufe namni akkuma asitti argaa jirtu baay'eedha. Tennessee irraas kan dhufan jiru, New York irraa kan dhufan jiru, Pennsylvania, Virginia, Maryland, DC iddoo fagoo irraa namni walitti dhufe jechuudha. Walgahii Oromo Community Organization fi Okaanaan yookaan waldaan hawaasota Oromoo kaaba Ameerikaa qindeessa irratti argamuudhaaf.
San Philadelphia irraa nama kamiin dhufe?
Philadelphia sababii Philadelphia irraa iddoo Beensaalem jedhurraan dhufe. Garuu komunitiin Oromiyaa kan Pennsylvania jiru walumatti qabamnee dhufne jechuudha.
Ijoolleen hariyaa keetii san namaa hagamii dhufe? Waan akka hawaasa wal dubbataniif ammoo?
Akka hawaasaatti nutti himamee namooti baay'een argamanii jiru. Kanarratti nuti dargaggoota akka keenyaa biyya keessaa uummata isaaniitiif qabsaa'aa jiraniif harka kootti ergaa kan hin naamuufi barbaaduufi jabaadhaa. Bilisummaan urgaa jiraa waan qabdan gadi dhiisina isin bira jirra. Dursa wanti isin gochuu qabdan jiree yaadanii isin warri lammii keessan irratti kaatan warri loltoota mootummaa taatanii jirtan gara saba keessanii goraa utuu yeroon isinitti hin darbin yeroo ammas qabdu gara saba keessanii dhaabbadhaan jiree ergaa dabarsaaf.
Birqee Angasaan jedhama.
Kulanii Jalata.
Leellisaan jedhama.
Mee eessa dhufte? Asirraa jalqabaa eessa dhufte? Maaliif dhufte?
Naannoo Diisiin jiraadha kan hin dhufee fi. Mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo, uummata saba biraallee, uummata saba Amaaraa, uummata saba Saawuzii warraa Kambaataa, Sidaamaa waan ajjeesaa jiruuf wanta gaaffii mirgaa gaafataniif gaaffii konstituushiniin raggaafamame waan ta'eef kana akka eeyyamee fi ajjeesuu akka dhaabu gaafachuuf hin dhufu.
Kulani, you from New York and tell me how many of you from New York and what brings you here?
I don't know exactly how many, but there are a lot of people from everywhere that are coming to show support and solidarity with Oromo protests. We're here to pressure the State Department, to pressure the White House to stop financing and funding the Ethiopian government. The Ethiopian government, as we all know, is just massacring innocent Oromo protesters. They've been doing that for 9 months and also before that for many years.
Birqee atillee Washington DC dhufee naan jette mee waan si fida natti mi isa nama gama hawaasa Washington DC keessa namee dhufe isa nama gama.
Kan hin dhufee fi mootummaa Itoophiyaa saba Oromoo lafarraa dugugee balleessuudhaaf sanyii dugugaa irratti hiriiree jiruun mormuudhaaf han dhufee miidhaa saba ollaarraan illee ga'aa jira. Kanaaf hojiin mootummaan kun hojjechaa jiru sirrii miti saba keenyarraa haka'u hojjaan isaan jedha. Ajjechaa na dhaabbatu saba keenyarraa sanyii dhuguggaa na dhaabbatu jedha ittiin morma yaada kanaan.
Mootummaan Ameerikaa akka inni maal godhu barbaada? Barumsaan keetillee mana itti mee barumsa akka PhD baratte natti himte suniin duratti ammoo mootummaan Ameerikaa maal akka godhuuf as dhufu?
Mootummaan Ameerikaa akkuma beekamu deeggara mootummaa Itoophiyaa isa tokkoffaa keessatti argama. Kanaaf mootummaan Ameerikaa kuni dhiibbaa mootummaa Itoophiyaa irratti gochuu danda'a. Ajjeecha ilma namaa, dhiibbaa mirga namummaa, dhaabuu qaba deeggarsa humni United States Human Rights Watch Human Rights Council waamicha Itoophiyaaf godhe wanta ajjeechaa kana akka investigate gochuuf mootummaan Ameerikaa illee deeggaruu qaba kana gaafanna. Dhaqanii independent body investigation akka uummata kana kan fixe. Uummata Itoophiyaa kan fixe mootummaa Itoophiyaa TPLF hin deeggaramu waan ta'eef sana dhaqee akka investigate godhu gaafanna. Mootummaan Ameerikaa immoo iyyuu humna dhiibbaa irratti gochuu qaba. Kana gochuu qaba jennee gaafanna.
Mootummaan Ameerikaa hagam isan dhaga'uu jirsitti fakkaata?
Mootummaan Ameerikaa nu dhaga'aa hin jiru. Yeroo baay'ee kan isaan baasanii isteetmentii adda addaa baay'ee laafaa kan ta'e waa'ee mirga namummaa, waa'ee sabummaa wanta dhaggeeffataa jiran hin fakkaatu. Garuu gara fuulduraatti mootummaan Ameerikaa hariiroo gaarii uummata Oromoo wajjin qabaachuu yoo barbaade, uummata Itoophiyaa wajjin hariiroo gaarii qabaachuu yoo barbaade, uummata dhaggeeffate, mootummaa isaan ajjeesaa jiru, humna qawween, humna torchiriin, humna hidhaan, humna biyyarraa kaasuun kan uummata isaa fixaa jiru uummata Itoophiyaa balaaleffachuu qaba, dhiibbaa guddaa irra irratti gochuu qaba jennee abdanna.
Ayyee guddoo sangalateeffadha gara hojii teessanii deebi'aa guddoo sangalateeffadha. Namni hedduun amma gara asitti dipaartimenti yookaan ammoo ministeera haaja alaa yaa'uu jiranii rakkinni isaanii achitti machuuf yaa'uu jiranii kanaafuu feesbuukii kenna ilaala qophiteenna irraa caqasuu dandeettaniidha guddoo sangalateeffanna.
Soramee utuun deemiin dura waasi gaafachuun fedha hiriirtonni xalayaa aangawoota Ameerikaatti galfatanii jiru jettee jirta. Bakka bu'oota keessaa kan dhaabatee isaan dhaggeeffate jira waan argite yoo jiraate.
yoo hedduu inuu miccaqasan illee kaan gad ba'ee ilaalaa kaan ammoo daawwitii yookaan ammoo foddaa gubbaan ilaalaa kaan ammoo poolisii illee nagaa eegan illee mirgaa bitaa ijaajjaniitiin ilaalanii nama harka laayee dhufeetiin isaan irraa fuudhee akka itti gaafatamtootii hawaasa oromoo illee naa mirkaneessan illee kan illee nachuun jira nama Andriyaa Joonii jedhanii isiin itti gaafatamtuu damee Afrikaa jechuudha. Ministeera Hajaa Alaa Ameerikaa keessatti itti gaafatamtuu damee Afrikaati. Warri desk jedha. Kanaafuu itti gaafatamtuu namni isaan irraa fuudhatana. Wanti isiin jaraan jette waan isaan nutti himtan dhageenye itti gaafatamtoota hawaasa Oromootiin jechuudha. Gufnee isaanii odeeffannaa waan ergeenyi isaanitti himnaa jedhanii itti himani. Duraan isaan gaafatanii duraan ammoo akka yoo isaaniin jedhanii isaan irraa fuudhan isaanitti deebi'uu jedhee gaafadhee jennaan nutti deebi'anii waajjirri isaanii nu yaamanii kunoo. Beeksisallee baafne kunoo akeekachiisallee baafne jedhanii waraqaa barreessan nu agarsiisanii gabaasa garaagaraa irraa baasne jedhanii nu agarsiisanii jedhanii kanaafuu yoo caqasanii dhufanillee irraa fuudhanillee nama.
Hayyee galatoomi gaa soora kanarraa gama keetiin kanumaan xumurraa gama biraatti deebina nagaatti.
Nagaa waaqasaa.
Hayyee hiriira kabiroonillee geggeeffamee jira dhaggeeffatoota keenyaa Torontoo keessatti geggeessame qindeessota keessaa tokko tujubeen dubbistee jirti of beeksisuudhaan jalqabu qindeessaan kun. Dhaadannoo isaaniitti kan amma dhagamaa jiru gara qindeessitootaattan siin geessa maqaa isaanii ibsuudhaan jalqabu.
Maqaan koo Abdulhamid Mohaammadii amma magaalaa Torontoo. Naannoo Queens Parkitti hiriira nagaa baanee jirra. Ani durataa hawaasa Oromoo Kanadaa kan magaalaa Torontooti.
Obbo Abdulhamid, kaayyoon hiriira kanaa yookaan qabiyyeen hiriira kanaa maali?
Kaayyoon hiriira kanaa kan duraa warra biyya keenya keessatti mootummaan wayyaanee fixaa jirtu dargaggoota kanaa addunyaan akka hubattu godhu lammaffaa humna isaan gargaartu nama nutumsu. Isaanitti iyyachuu fi har'aan asbaa asin baane hiriira kana kan goone.
Hiriira kana waajjira mootummaa fuullee moo eessatti kan isin hiriira kana baatan?
Amma bakki itti baane magaalaa Torontoo walakkaa magaalaa keessa naannoon itti baane kun mootummaa Ontaariyooti lookaal mootummaa lookaaliiti achi baane achi jira jechuu ammallee.
Xalayaa qopheeffattan qabduu waan itti kennitan namni gadi ba'ees hin dubbise jira?
Haga ammaan tanaa hin baane maaliif sa'a 11tti jalqabee akka. Lakkoofsa sa'a Torontootti xalayaas ni qabna xalayaas kan nuuf deemna akkasitti gaa suni jira jechuu amma.
Mootummaan Kaanaadaa hiriira kana innaa geggeessitan sagalee keessan dhaga'ee maal nu godha jettanii eegdu?
Inni guddaan gaa inni beekamu qabu warri mootummaa wayyaanee faashinii ta'an warri gargaaraa jiru qabeenyaanis waan adda addaatiis warra mootummaa Kaanaadaati isaan gargaarsaanii kana akka dhaaban mootummaan sun. Akka argitee ajjeecha ilmaan Oromoo irratti hojjechaa jirtu kana akka dhaabdu dhiibbaa irratti godhaa jirra. Gaa haga ammaan sanaa wanni hojiidhaan isaan irraa agarra hin jiru garuu dhiibbaa itti godhaa jirra.
Hiriira kanarratti namoota eessa eessaa dhufanti irratti argama hagam ta'u?
Hiriira kanatti akkuma beektu magaalaan Torontoo magaalaa guddoodha. Akkasuma warra Otoo irraa kiiloomeetirii 500-600 lakkaa'amu warra deemee dhufee jira. Warra Windsor irraa dhufee jira. Sa'aatii 4 makiinaan deemanii warri Waterloo irraa dhufee jira. Warri ammaas Kitchenerii fi Waterloo naannoo sun Whitby haga Oshawa irraa karaa sa'aa 1 lama deemsu achirraa dhufanii jechuudha. Koo isaan yoo xiqqaate nama 500 ta'a namni ammaan tanaasitti hiriira ba'e.
Ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Gaarii gaarii isinilleen hiriira kana nuu kennu keessaniif baay'ee galatooma nagaan jiraadha.